Pirmo eļļu emociju ugunīja tas, ka dienas centra zālīte, kas izraudzīja sanāksmi, izrādās daudzkārt par mazu, jo sanākuši daudz staicliešu ar vēlmu uzzināt par vidusskolas un indriešu izglītības centra krustpunktu likteni. Emocijas nerimst arī pārjot uz kultūras nama zāli.
Es neesmu klauns, es neesmu ierties uz sirku. Pašlaik tas notiekās staicelē.
Mēs esam tāpēc atnākuši, konfrontīvi dialogs, lai būtu.
Vakmaņa kungs, es jūs neesmu ielicis pa sapulces vadītāju. Ja jūs vēlāk varēsiet uzdot jautājumus, izteikties, jūs brīvi gribi. Un pašlaik, es domāju, ka tomēr es došu vārdu speciālistiņu.
Lielais vairākums nosauc man kā sapulces vadītājs. Es atkārtoju Jāņa Bakoņa vārdu, ja? Ka mēs gribam jūs uzklausīt. Mēs gribam uzklausīt staiceliešu viedokli.
Pašvaldības vadītājs sašutumu var saprast, jo viņi iecer bijusi tikai skaidrot iecerēto izglītības jomas reorganizāciju. Taču arī staicliešu emocionālā reakcija ir saprotama, jo jau ne tā labākajās kaimiņa attiecībās esot, te katrs novada lēmums, kas skar staiceli, ir ļoti jūtīgs. Un nu, vidusskolas reorganizācija, kas paredz, ka nākotnē te vairs būs tikai pamatskola. Šādu pavērsienu neizprot arī vidusskolas direktors Juris Krastiņš, jo viņaprāt skolnieku skaits ir pietiekošs un arī citi rādītāji skolai nav tie sliktākie.
Sāp. Nepārprotams. Sāp. Šobrīd neviena ne izglītības ministrijas dokumenta nekas neliecina par to, kad vajadzētu šādu skolas Latvijā. Mēs ļoti zinām, cik viņas vispār ir. 70% skolas ir tāda kā mūsu. Jā. Tad vajag likvidēt, ja tad gan ir pusvārākā pus Latvijā jālikvidē.
Uz sanāksmi ieradušies ne tikai kā ierast šādās reizēs pensijas vecuma cilvēki, bet arī ļoti daudz jauniešu un viņu vecāku. Laila Līsman, kur ieradusies kopā ar meiti, neslēpj, ka vidusskolas likvidācija daudziem liks mainīt plānus par bērnu izglītību.
Vecākiem visiem nav līdzekļu, lai palaistu kaut kur tālāk bērns mācīties. Visi arī nevar izbraukāt visur, un es domāju, ka arī varbūt daudz nemācītos tālāk, ja nebūtu šeit pat uz vietas skolu.
Bērni man iet vidusskolā iet, vēl iet pamatskolā, maz bērni vēl ir, jā. Es esmu 12 bērnus uzaudzinājis. 12 bērnu mātes esmu. Kur taisa tālāk? Es jau tālāk aizsūtīt nevaru ar saviem līdzekļiem. Ja, es esmu sētniece komunālas, es jau neko nenopelnu. Tepat pie visa katla visi pēduši, ja, iztikuši mājās tomēr. Nu.
Novaddomas priekšsēdētājs Valdis Bārds skaidro, ka staiclē ir paredzēts īstenot Futbola federācijas iniciatīvu par privāto sportu profesionālo vidusskolu, jo jau tagad te ir šīs federācijas treniņu un mācību centrs, un tad nebūtu pamata paralēli būt divām vidusskolām. Taču priekšsēdētājs arī neslēpj, ka viss pamats jau tomēr ir bērnu skaits.
Tā skaudrā patiesība ir tāda Alojas novadā, kad ir 470 bērni, bet tai pašā laikā ir 4 pamatskolas, tātad no kurām divām ir arī vidusskola, ir divas mūzikas skolas, viena sporta skola un pašlaik ir arī no Futbola federācijas tā kā piedāvājums, kad atvērt jaunu profesionālo vidusskolu ar sporta novirzienu, ja, un arī ar internātu. Nu, tātad, ja mēs tā loģiski domājam, tad skaidrs pie 470 bērniem šāds iestāžu skaits nav iespējams.
Valdis Bārdi atzīst, ka ja šodien nedomās par skolu tīkla sakārtošanu un izglītības kvalitāti novadā, tad tas var atspēlēties nākotnē.
Šis nebija absolūti naudas jautājums. Mūsuprāt, ir labāk prātīgāk darīt ātrāk pašiem, skatīties uz šīm kritiski, ko mēs ātrāk varam paši izdarīt, negaidot, ka mūs vienkārši mehāniski ar kādu svītri nodoks vēl kaut ko. Un varbūt, kad neatrodot šo vidusceļu zelta, varbūt, ka pēc tam mēs ar kaut kādu valsts, teiksim, lēmumu zaudējam abas vidusskolas. Jā.
Staiceli novada domē pārstāvošais deputāts Agris Rubens gan uzskata, ka vēl līdz galam viss nav izdiskutēts par vidusskolas nākotni, un viņš arī neslēpj, ka staiclieši ir gatavi arī kārtējiem atdalīšanās solim no novada.
Ja Alojas novada domē pieņems lēmumu, kad šo reformu neveiks ar staicels vidusskolas likvidēšanu, tad, protams, mēs to nedarīsim. Bet ja pieņems lēmumu tādu par likvidāciju, jā, mēs sniegsim šo dokumentu Rīgā atkal iekšā un turpināsim par šo atdalīšanos.
Staicels vidusskola jau nav vienīgā, kur novadā iecerēts reorganizēt. Būtu vai nebūtu priekšā ir arī Puikulis pamatskola, un te savus galvārds būs jāsaka novada domes deputātiem savā domes sēdē jau februāra nogalē. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.